17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Opitni pilot Goran Krneta.
Možda bih i rekao da se čovjek rodi s tim.
Autorka emisije Nevena Matović.
Opitni pilot pruža maksimum od pilotske veštine, odnosno sticanje znanja, piloti dobijaju tu najbolju obuku. Prve posle poziva mog budućeg komadanta, pukovnika Marijana Jelena, jedna zanimljiva stvar vezana za njega. Ne znam koja je bila, možda treća, četvrta godina, bio je glasnik RVA, list koji izlazio u okviru JNA, za vas plus. Tada je na toj naslovnoj strani izašla slika Marijana Jelena, valjda je bio, da li bio u Parizu na izložbi G4. Tada sam ja i dobio tu ideju nekoj, kao kad ja budem jednog dana pilot, ja ću biti opitni pilot. Dakle, to je bilo već u srednjoj školi. Igrom slučaja sve se to ostvaruje. Ne mogu da verujem. Dolazim u Vaspolopitni centar, naučno-istraživačka ustanova, suštini. I top u vojsci što se tiče letenja, vojnog letenja. Postati opitni pilot je velika čast i vrh, da kažem. Jer u Vaspolopitnom centru se ispituje naoružanja, oprema, performanse vazplova, motora, verifikacija uvezenog naoružanja opreme, jer ono što piše na proizvodu ne mora da znači da je to to. Dolazim negde u voc, dolazim 24. septembra 2021. godine. Pre toga dobijam ponudu u Podgorici da idem na komandno štabnu akademiju, da bi kao posle pomoćnik komandanta za operativne poslove, međutim sve to mene ne interesuje pošto je vezano za papire, za sedenje. A pre toga sam isto dobio ponude da pređem u Beograd, koji mi je bio ono prioritet, ono broj jedan, ali i to odbijam sve zarad toga da postanem odličan pilot, da pružim u tom letačkom smislu maksimum koji mogu da dam. I odbijam sva ta lična, da kažem, lična stremljenja da budem kao u Beogradu, da budem tu blizu gde sam rođen i tako dalje. I naravno, taj konkurs 98. ja 98. kraj 98. prelazim u voc 2001. počinjem da radim i dolazim tamo i kažem, ovo je neverovatno, ne mogu da verujem. Počinje ta obuka koja je trajala dve godine za opitnog pilota. To je bukvalno jedna studija od samih, od metoda ispitivanja, postupaka koji se rade i tako dalje. Da je vrlo jedna komplikovana stvar i traži, pored znanja, znanje jedna, veština druga, pored znanja koji treba da stekneš dodatno, traži veštinu. A veština se meri, recimo što se tiče brzine u zaokretima, da održavaš u 2-3 km što je izuzetno, izuzetno zahtevno, ili da se održava konstantan nagib, znači ono kad se po zaokretu, pa treba održavati 60 stepeni u zaokretu nagib, a da se pri tome ne poremete ostali parametri. Znači, bukvalno traži maksimum ono što može pilot da da. Postoji jedan uređaj na avionu koji je beležio, sad ne mogu da se setim tačno, da 15 parametra, znači od brzine, visine, zaokreta, opterećenja i tako dalje, gde ti jednostavno ranije, ako si bio u jedinici, pa si rekao ja sam radio zaokret, aj, bilo sve perfektno. Ovde nema. Znači, posle leta izvade se svi parametri, bace se na papir i izađe ovaj, izađe tabela i svim. Izvolite, ovo su stvari rezultati vašeg leta. Ja sam dobio te podatke i pročitam i vidim sad neke minus, recimo, za napadne uglove i tako dalje, što je nešto neprihvatljivo. Da bi na kraju shvatili da je instrument grešio u tim podacima, ali mi došao jedan od tehničara pa mi posle rekao, vidiš kako si to primetio, kao mi bi nastavili to da radimo tako, ono, jednostavno analizu u običajnim ritmom ne bi ni primetili. Opitni pilot sam, znači, postao negde 2003. Naravno, tada počinju ta sva ispitivanja od nekih napadnih sistema, naoružanja. Nema straha, ali strah dolazi posle. Naravno da postoji. Znači, posle nekih radova na helikopteru Mi-8, nakon 10 godina helikopter je overhaulovan, odnosno generalno remontovan, i trebalo da, da se izvrši serija opetnih letova i naravno to je dočekalo mene. Postoji metodika u tom ispitivanju šta se prvo radi. Nakon startovanja helikoptera, provera svih elemenata, krenuo sam ispitivanje i kada radim ispitivanje tražio sam da se striktno radi onako kako je napisano. Znači, ispitivanje performansi helikoptera nakon radova tražilo je da se helikopter optereti. Za taj let bilo je potrebno da se ubaci 2 tone peska da bi se postigla maksimalna težina helikoptera. Radi ispitivanja performansi u autorotaciji. Autorotacija je deo leta koji je potreban za održavanje helikoptera u letu nakon otkaza motora i bezbednost letanja. Popeli smo negde na visinu, uglavnom se to radi iznad aerodroma, u pravcu piste. Popeli smo na visinu 3000 metara, pošto ide taj postupak za visine, pa ispitivanje ovaj, segmentno. Šta se radi? Znači, motori se isključuju, ali ne skroz, nego na mali gas. To ti je, recimo, kao da voziš auto i menjač staviš u neutralu. Znači, u suštini ti daješ gas, ali on nema nikakvog. Tako je i kod ovog ispitivanja. Znači, prevede se helikopter ovaj, na relant. Da bi bilo jasnije, znači, u autorotaciju toku dok rade motori, rotor uzima sa gornje strane diska vazduh, baca dole. Znači, od gore i tako zahvata vazduh i, prostim rečima, odguruje se kroz vazduh. A kod autorotacije to je napravljeno tako i to se proračunava u aerodinamičkim tunelima, proračunava se težina, koja je minimalna težina da bi helikopter ušao u autorotaciju. Znači, taj vazduh što je helikopter uzimo od gore, kod autorotacije, znači, to je bezmotorni let, znači, helikopter svojom težinom pada i od dole mu dolazi vazduh i zbog određenog napadnog ugla lopatice stvara se okretanje i samim tim sila uzgona. Znači, svrha je da se u tom ispitivanju da se podesi broj obrtaja ovaj, minimalan, maksimalan i tako dalje, koji je normalan za eksploataciju. kad smo mi uveli, kad sam uveo helikopter u autorotaciju, kad sam znači smanjio gas na relant, spustio kolek i tako dalje, helikopter je krenuo dole i se to povećala se ta brzina silaženja, došla do neke maksimalne i počelo da prelazi taj limit. Ja sam rekao, zbog težine, rekao, ne, nisu uslovi zadovoljni, vratit ćemo motore u funkciju, pa ćemo idemo motorni let, pa ćemo na nekoj manjoj visini. Kad sam vratio tu ručicu gasa, da se motor vrati u radnu funkciju, pošto je to velika visina, ja uvek imao sam običaj da brojim ti 15 sekundi koliko je potrebno za prihvatljivost. Inače, to je maksimalno vreme prihvatljivosti, znači, kad se radi sa motorom, da ta količina goriva uđe i da motor krene u tu radnu fazu. Tako sam brojio u sebi do 15, vidim, ništa se ne dešava. Taj helikopter ima tri načina upravljanja motorima. Probam drugi način. Vidim ništa. A vreme curi. On ide sad jedno 14-15 metara u sekundi. Probam taj treći. Vidim ništa. Shvatam da motori ne mogu da izađu na radni režim. Znači, mi smo bez motora, bukvalno. Oni rade na tom režimu relanta, malo gasa i nemaju nikakvu funkciju sem što se čuje. Usto je bio izuzetno jak vetar, tako da nije mi dozvoljavao da priđem pisti, što je trebalo, što bi u normalnoj situaciji, u slučaju ovoga, obezbedilo bi mi sletanje na pistu avionsku. Negde na visini od 1800 metara ja saopštavam drugoj dvojici članova posade. Prvo kažem, ne zezam se, znači vrlo sam ozbiljan, pošto se uvek dešava tako neke šale. Rekao, nemamo motore, ne radi. Tada sam bio između Nove Pazove i Batajnice. Tako je, to je jedan ravan deo put. Nigde nikog na putu. Rekao, super, idemo sletanje avionsko na putu. Dolazimo na 600 metara visine, ali njih dvojica još ne mogu da, još ne prihvataju to, kao ono, misle da šale. Dolazimo na 600 metara, pojavljuje se kolona automobila i sjede leve i druge strane. Prva stvar, gledam, iako mi taj boč, uvek ide sletanje da ideš, mi kažemo, čelom u vetar. Jako je bitno. Međutim, nema mogućnosti, gledam njivu i prvu njivu koja mi je izgledala onako kao lepo, znaš, zeleno, bio je novembar, ali mislim da je pšenica bila posađena. Pre toga je padala kiša, mokro, sve. Ulazim u pravac, rekao, ne verujem da ću ga održati, verovatno ćemo se prevrnuti, ili ne znam šta će se dešati. Ja slećem bez motora, znači perfektno. Zadržavam se, bukvalno sam metar, kako sam od dodira, helikopter je još prošao metar. Ja gledam ono, je sve ok, jeste. U tom prolazi par sekundi i čujemo motori, počinju da prihvataju tad. Posle toga sam imao još četiri puta istu situaciju. I u tom letu prvom, kad mi se to desilo, bio moj klasić, Omer Mehić, koji je posle poginuo u onoj nesreći sa bebom, i isto i mehaničar letač, koji isto u tom udesu stradao. To se desilo prvi put u istoriji od korišćenja helikoptera Mi-8, da se sletelo u autorotaciju, odnosno bez motora, bez oštećenja, bez posledice za posadu i za treće lice. Tako da smo bili i po tome smo ušli u neku istoriju vazduhoplovstva ovde. Posle ovog sletanja, u autorotaciji, bez motora. Znači, kad se motori povratili to, kad smo i ja sam odlučio da izvršim prelet sa te njive na stajanku. Jer sam video sve, ja sam opitni pilot, tako sam rekao, ja sam opitni, ako može, ako mi nešto treba desiti se meni, neće, jer je, nije mogao ni da se izvodi helikopter tu iz te njive. I onda sam rešio na visinu od pola metra da lagano preletim i tako sam došao do piste, do rulo, do stajanke, ispred tornja, ugasio motore i tada kad sam izašao, jedva sam stajao na nogama. Znači, to je, tresle mi se i ruke i noge, to je neverovatno bilo. Znači, toliko sam se uplašio, ali tad. Mislim da nema veze sa iskustvom. A, dobro, možda bih i rekao da se čovjek rodi s tim. Ono što je dobro kod mene, da u svim tim situacijama trezveno odreagujem, posle toga to je tako jako, ja to ne mogu da opišem. Znači, noge mi se ne mogu da, znači, tresu mi se noge, ruke, glas kad pričam. Tek posle kad mozak izvrši analizu svih cele situacije i kaže šta je moglo da se desi, onda nastaje katastrofa. Postoji jedan uređaj, takozvani sinhronizator obrta, je SO40, i to sam zapamtio dobro, koji nije odreagovao, nije bio podešen zadovoljavanje. Zato je mi jesmo tu da izvršimo, znači, pre ulaska vazduhoplova u jedinicu za redovno korištenje, opetni piloti vrše testiranja, dovode sve parametre i u limite, i onda tek kad završi ispitivanje, kad se jedna dugačka lista popuni da je sve u redu, onda tek udale. Tako smo i ovo, zato mi jesmo bili tu, tad se nisam uplašao. Jednostavno nisam osjećao. Da li je to mladost, da li je to ta napaljenost, nemam pojma, ne znam kako dobijem. Pa eto, ne znam šta se desilo, ali nisam osjećao. '93. sam zajedno sa majorom Mičić Milanom, ja sam tad bio poručnik, izveo prvo uspešno spašavanje oborenog pilota iz mora. To mogu da kažem, to mi je, tako sam se dobro osjećao, a to je otac od ovog momka ovde, Dušana, koji te vozi. Znači, bili smo na, on je bio vođa posade, ja sam bio drugi pilot. Imali smo zadatak da jednostavno budemo u tom službi traganja i spašavanja u slučaju tako baranja, iskakanja i tako dalje. To se desilo u negde na moru tamo. Bio je polovina novembra, katastrofa, vreme. Dok smo išli na poziciju, dakle, treba da pružamo tu pomoć, već je stigao poziv za spašavanje, i ono što smo videli smo samo na nekoj udaljenosti od, recimo, od 25 km signalnu raketu da je ispaljena. Došli smo na tu poziciju, izvršili smo pretraživanje po moru, bili su veliki talasi, a onda je Milan odlučio kao, pa jednostavno ne možemo ga naći, a bili smo pod vatrom. Čak je i jedan veliki patrolni brod je dolazio i pokušavao da to nešto uradi, ali morao se izvući. Glavnom, kad smo se udaljili na jedno 5 km od te pozicije, tada sam rekao, ja Milana, ej, ajde, sam misli da je neko od nas tamo. Ajmo još jednom. I to je ta mladost koja te tera da nešto uradiš, dobro? I bez straha. I u tom povratku baš smo bili izloženi veliko reči. Sam čuo, tad je pucano nas sa Boforsima, zrno ima brzinu od 1000 km na sat. Ta sam čuo iznad glave kad fijukne, uf, i pored te buke koju stvara. U jednom momentu mehaničar, letač je video kako se dizao, spuštao talas, video je crvenu boju od ovoga pojasa za spašavanje. Izvadili smo tog čoveka, ova pilota, naš kolegu, a falilo mu je 15 minuta do smrzavanja. Eto. I posle smo na aerodromu dočekane, ono, to je bilo, znači, stotine ljudi tamo, to, sastava. To je bilo ushićenje, ono, moralna podrška. Sara se rodila 92. godine, dok sam bio službanje u Banja Luci, a rodila se u Sremskoj Mitrovici i posle sve odmah je kao, znači, svoj prvi let je napravila, ne znam, imala je, tamo je na onoj slici imala 9 meseci. Sara je, znači, 92. A Slavko, sin, je 98. godište i on je prvi let imao sa 28 dana. Pa slučajno, mislim, jednostavno potrafili se letovi iz Beograda za Podgoricu, gde sam službovao. Njih dvoje su rođeni u Sremskoj Mitrovici. Za Slavka se potrafilo tad, kad je jednostavno bio spreman već za taj prvi, tako da smo napravili taj prvi let. A Sara je pokazivala još interesovanje. Prva godina srednje škole, prva, druga. Onda, pošto letim nešto i avion, pa sam nešto sa Sarom leteo, ona je bila pored mene, i tako malo sam joj dozvolio da komanda, i tad sam video da ima, isto kao kad procenjujemo pitomce za Akademiju za letenje, tako sam i ja ovaj put nju morao da procenjujem, tako dalje, trudeći se da budem objektivan, što je teško, jel? Prvo počela da leti avion, i ono što mi uvek tako našalimo se, kažemo, prvo je dobila pilotsku dozvolu, pa onda u vozačku dozvolu za auto. I tako, pokazivala je jedno veliko interesovanje i mislim da je imala taj neki talenat koji 5% igra ulogu u samoj obuci. Obučavali su isto piloti koji su bili kod mene u školi Helimaster, koji sam osnovao 2010. I tako sam i odabrao pilote iz vojske koji bi vršili njenu obuku. Pošto ja nisam nastavnik letenja na avionima, tako sam izabrao čoveka koji će raditi s njom. Ti ljudi sad lete u, jedan leti u Air Srbiji na liniji Beograd-New York, a drugi je u Vizer. Ali su izuzetni bili piloti u vojsci i ovde imaju veliki napredak u karijeri. Dosta je praktičnije završiti, ko ima mogućnosti, jedan deo obuke na avionu, zato što je jeftinije, pa onda krenuti na helikopter koji je skuplji i dosta je komplikovani za letenje. Sara je posle dobijanja te dozvole pilota aviona krenula i na obuku za pilota helikoptera, gde sam je ja bio nastavnik, ovde u ovom slučaju, i gde sam bio izuzetno, izuzetno strog. U nekim momentima me iznervira, ja je nešto nešto je kažem na oštrijim glasom, ona zadrži osmek, što je mene izuzetno nerviralo. Ali ona je znala mene i tako ko veli, ajde, sad se tata malo ražestio, ali doći u normalno brzo. Ali to me još više iritiralo. Zašto sam bio takav? Bio sam takav bojeći se da ne napravim neki propust, ili ona da misli da je to lagano, je da ovo možda uradi, tako da sam želeo da istaknem neke stvari da zapamti za ceo život šta sme, šta ne sme na ovom tipu vozila. Posle toga je završila ATPL, Air Transport Pilot License, za saobraćajnog pilota, završila je teoriju, ali trenutno je na porodicu. Imam unuka i unuku, unuka je sad 3 meseca, a unuk je to 2,5 godine, a unuk je nasledio tu našu ljubav za letenje, znači on je lud. Unuka je još mala, ali vidjet ću. A Sara inače sada vodi Balkan helikopterski, to je prvi javni helikopterski prevoz u Srbiji. I ona je direktor kompanije, ona vodi sve papire, a ja sam samo izvršitelj ovih letova i tako dalje. Ono što sam rekao da sam želeo da odem u penziju iz pilotskog sedišta, bukvalno do zadnjeg dana sam leteo i ta mi se želja ispunila da sam tu vojničku karijeru završio na jedan vrlo lep način. Znači, doživeo sam neki, nažalost, moji kolega nisu to, takva je vjerojatno sudbina. Ja sam doživeo tu lepotu da završim taj vojnički deo moje priče vrlo uspešno, lepo, sa lepim sećanjima. Od odlaska u penziju maksimalno sam se posvetio razvoju Balkan helikoptersa kao Kelly taksi kompaniji, koje se pored prevoženja putnika bavi i uslugama snimanja filmova i tako dalje. Bukvalno ostvarenje tih mojih, da kažem, želja u ovom civilnom letenju počelo je 2005. kada sam napisao neku studiju za nisko budžetne helikoptere. Mislim, helikopteri koji koštaju malo i koji su za naše prilike bili aj tako prihvatljivi. Tada i srećem mog velikog prijatelja Čađu, u vazduhoplovstvu poznat kao Čađa, ništa više ne treba se kaže, koji mi je dosta pomogao u tome. Omogućio mi je da koristim taj helikopter i da završim obuku na tom civilnom helikopteru i nakon toga srećem Emira Kusturicu, koji mi pruža ogromnu podršku, ogromno poverenje. Nalazimo helikopter, kupujemo helikopter koji je njemu bio izuzetno potreban zbog relacije koje stalno prolazi Beograd, Mokra Gora. I tada mi on ustupa taj helikopter na korišćenje vezano za obuku. Osnivam prvu školu za pilote helikoptera, Helimaster, koja je i dan danas u radu. Prilično sam zadovoljan i tom pričom u civilnom životu, gde sam osnovao školu i ovu kompaniju Balkan Helikopters, i trudeći se, ne trčeći za nekim profitom, jer teško je to ostvariti sa ovakvim vidom biznisa, ali velika mi je želja da u Srbiji ostane nešto što će imati svoju istoriju, kao što je Srbija istvorila od Carića. Par godina posle braće Rajt mi imamo veliku istoriju, duboku. Nakon nabavke jednog od helikoptera, bilo je situacija da su zavejani gradovi bili i da je na moj predlog Emir velikodušno ustupio svoj helikopter i sve što je potrebno da se pomogne tim ljudima. Mislim da je bila Sjenica tada u pitanju, a već sledeći put i su bile one velike poklone u Brenovcu, da je on isto izašao na maksimalno, ne pitajući ništa, ustupio helikopter, se maksimalno pomogne tom unesrećenom narodu. Ja. Sve ovo letenje je ispunjeno jednom neopisivom ljubavlju prema tome. Ja ne znam, jednom prilikom dao sam neki intervju i taj novinar me pitao, kad bi imali, kaže, da birate jednu prelepu ženu ili letenje, ja sam rekao letenje. Zašto? Zato što je uživanje mnogo duže.